Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2 октябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Дөньядагы финанс кризисы шын иктисадта жетиштирүүдө да чогула башлады. Татар иштимагы үзәге урнашкан бинага сак куйылып, анда кирүү хәтер күненә кадәр шикләнде. Казанда борынгы булгар кунакханасын җимерделәр. Интернеттагы фикер белешүдә Сталинның абруе кисәк төшүп китү күренә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Петербург сөйләшү форумы мәкаләсендә Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Германия канцлеры Ангела Меркель очрашты. Прокуратура тикшерүчеләре Оренбург өлкәсенең Беляевка авылы мәктәбендәге һәлакәтнең сәбәбе ремонт эшләрендә була ала дип белдерә. Мәскәүдә мәктәпләрдә православ мәдәниятен укытуга протест белдергән каршылык чарасы үтте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Петербург сөйләшүе форумы мәкаләсендә Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Германия канцлеры Ангела Меркель очрашты. Грузия белән низакка бәя биргәндә, алар капма-каршы фикер белдерде. Меркель Европа белән Россия арасында аңлауны арттырырга чакырды, әмма шул ук вакытта Россиянең Грузиягә карата сәясәтен тәнкыйтьләде. Меркель Россиянең җавабы чамадан тыш булуын яңадан кабатлады. Медведев тәнкыйтьне кире какты.
Мы столкнулись с ситуацией, когда лицемерие
Без ике йөзділік һәм башсызлық һәм шуның өстәүенә агрессив милләтчелекнең халыкара дәрәҗәдә танылырга теләвен күрәбез. Күп кеше шундый пычрак пропагандага бирелде.
С таким отклонением мир сталкивается, конечно, не в первый раз. И уже не в первый раз часть людей попадает под воздействие вот такой нечистоплотной
пропаганды. Дебейт Россия президенты Дмитрий Медведев, Германия җитәкчесе Меркель, шулай ук якларының Молдованың Приднестровье төбәге, Косово, Босния һәм Герцеговина төбәкләре мәсьәләсендә карашлары аерылуын билгеләп үтте. Медведев Көнбатыш белән Россия арасында туры сөйләшүләр үткәрергә чакырды. Петербург сөйләшү форумы барышында Россия президенты дөньяда глобаль икътисады Иктисадны җайлый торган бер илдә калмады, бер ил икътисадының һәм акчасының өстенлек итү вакыты үтте, диде. Прокуратура тикшерүчеләре Оренбург өлкәсенең Беляевка авылы мәктәбендәге һәлакәтнең сәбәбе ночар цементта була ала дип белдерде. Кичә мәктәптә баскыч ишелеп 5 укучы үлгән иде. Бүген иртән укыту өчен җаваплы җитәкче Марина Бородинаның асылны бүлгән үлүе турында билгеле булды. Тикшерүчеләр укытучының бу һәлакәттә гаебе юк дип белдерде. Аның мәктәптә барган ремонт эшләрендә кагылышы булмаган. Оренбурга Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Мәскәүдә мәктәпләрдә православ мәдәниятен укытуга протест белдергән каршылык чарасы үтте. Свободный радикалы хәрәкәте һәм атеистлар оешмасы мәктәпләрдә православ мәдәният нигезләрен укытуга каршылык белдерде. Оештыручылар укытучылар көне уңаеннан мәктәпләрнең дөньяви принципта эшләргә тиешлегенә игътибарны юнәлтергә телибез дип әйтә. Без төбәк компоненты булсын, федераль компоненттагы рухи әхлакый мәдәният фәне кысаларында булсын, дини фәннәрнең мәктәптә укытылуына каршы, без православ мәдәният нигезләре дәресенең укытылуын туктатуны таләп итәбез, дип әйтелә хәрәкәтләр тараткан кагазларда. Каршылык чарасында катнашучылар Русия дөньяви дәүләт, дин мәктәптә булмаска тиеш, поплар мәктәптән чыгып китегез, православ талибанны булдырмаска һәм башка шигарьләрне кычкырып торган. Свободный радикал оешмасы ата-аналарны мәктәпкә диннең керүенә каршылык белдерергә чакыра. Элегрәк Мәскәүдәге Ватан фирқасы вәкилләре һәм Татарстандагы милли хәрәкәт вәкилләре дә православ мәдәнияте нигезләрен дәресләрен укытуга каршылык белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Оренбург, Чиләбе, Курган, Самар, Төмән, Сарытау һәм Пермь өлкәләрендә Республика телевидение каналын тапшыруны үстерү программасын раслады. Шушы төбәкләрдә кешеләр алдагы 2 ел эчендә БСТ Яршин каналын карау мөмкинлегенә ия булырга тиеш. БСТ җитәкчесе урынбасары Галимә Якупова Коммерсант газетасына каналның читкә тапшырулар алып барырга рәсми лицензиясе бар, күрше төбәкләр белән килешүләр төзелә, әлегә бернинди кыйынлыклар юк дип әйткән. БСТ Башкортстанның Яршин каналы тапшыруларын русча һәм башкортча алып бара. Америка Кушма Штатлары Сенаты илнең икътисадына 700 миллиард долларлык ярдәм күрсәтү планын раслады. Сенаттагы күпчелекне җитәкләүче демократ Гарри Рид Сенатның бу мәсьәләдә бердәм хәрәкәт итүен әйтте. Бу канун проекты яңадан вәкилләр палатына җибәрелә. Дүшәмбе көнне Конгрессның бу палаты канун өлгесен кире каккан иде. Вәкилләр палатының утырышы җомга көнне булыр дип көтелә. Татарстанда нефть җиргә түгелгән. Татарстанның Мөслим районында Нарат Осты авылы тирәсендә нефть үткәргечкә канунсыз төстә тоташкан урында 7,5 тонна нефть җиргә агып чыккан. 200-250 метрлык чамасы җиргә зыян килгән. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итте. Нефть түгелү сәбәпле Мөслим нефть куу станциясенең эше туктатылып торган. Хәзер нефть үткәргечнең эше торгызылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген төнне Калининград һаваланында КД авиа ширкәтенең очкычы каза хәлендә төшеп утырган. Очкыч Барселонадан Калининградка кайта торган булган. Боинг 737-нең җиргә утырганда тәгәрмәчләре чыкмаган дип хәбәр ителә. Очкычта 138 юлчы һәм 6 кешелек очучылар төркеме булган. Беркем дә зыян күрмәгән. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, очучылар юлчыларга техник җитешсезлекләр турында әйтмәгән. Очкычтагы кешеләр каты тавышны ишеткән, әмма бәрелү каты селкету сизмәгән дип хәбәр итә. Бу хакта агентлыклар юлчылар үзле агентлыкка юлчылар үзләре әйткән. Очкычның аскы өлешенә зыян килгән. Юлчылар төшеп утыргач, очкычны янгын сүндерү машиналары әйләндереп алды дип хәбәр иткән. Храброво һаваланы вакытлыча ябылып торды дип хәбәр итә агентлыклар. КДАВИ һава ширкәте очкычлары Калининград каласы аша Россия һәм Европа шәһәрләре арасында оча, шул исәптән Казанга да очышлар оештыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дөньяда беренче ай дәвам иткән финанс кризисы турында күп сөйләнсә дә, моңа кадәр ул финанс даирәсе кысаларыннан чыкмый, гади халык яшәгән, эшләгән чын икътисадка кагылмый дип санала иде. Алай түгел икән, соңгы мәгълүматларгә караганда, ширкәтләрнең җитештерүе дә, сатып алучылар, мөштәриләр ягыннан да ихтияҗ кими, эшсезлек арта. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Уолл-стрит дөньясыннан акцияләр төшү, индекслар ишелү турында яман хәбәрләр килгән саен, ил җитәкчеләре бу ишелүнең икътисадка йогындысы юк, бәлә-каза безне урап үтәчәк дип үз халкын тынычландырырга тырыша. Моңа кадәр шулай булды да, Американың торак базарын санамаганда, чын икътисадка әллә ни зыян юк дип саналды. Алай түгел икән. Соңгы мәгълүматларга караганда, күп кенә илләрдә сәнәгать һәм башка җитештерү тармакларында шигенү күзәтелә. Financial Times гәзите җәршәмбе санында язуынча, финанс тармагындагы бәлә-казалар чын икътисадны урап үтмәгән. Япониянең Танкан банкы хисабына караганда, эре җитештерүчеләр арасында ышаныч дәрәҗәсе соңгы 5 елда иң түбән дәрәҗәгә төшкән. Евро төбәгендә эшкуарларның сатып алу күрсәткече сентябрьдә узган ел белән чагыштырганда 8 пунктка кимегән. Икътисадның хәлен билгеләүче бу күрсәткеч Британиядә дә иң түбән дәрәҗәгә төшкән. Германияның икътисад белгече Адриан Отнат сүзләренчә, эшкуарларның кәефе төшүендә генә түгел.
Expectation and confidence is one very important.
Ышаныч мәсьәләсе икътисадта иң мөһим әйберләрнең берсе, ләкин эш моның белән генә бетми ди Отнат. Белгеч фикеренчә, Европа ширкәтләре арасында алыш-биреш кимесә, киләсе елда җитештерү азрак булачак, керемнәр кимиячәк, ширкәтләр эшкә азрак кеше алырга тырышачак. Чын икътисадның хәлен билгеләү өчен еш кына машина сату тармагын кулланалар. Сентябрьдә Кушма штатларда машина сату узган ел белән чагыштырганда 25%-ка кимегән. Chrysler, Ford кебек эре җитештерүчеләрдә югалтулар 33-34%-ка җиткән. Европаның затлы машиналары да Америка базарында хәзер азырак сатыла. Әйтик, акча капчыклары яратып ала торган Porsche спорт машиналарын алу 45%-ка кимегән. Әлбәттә, моңа ягулык бәясе дә тәсир итә.
This is another thing that's been weighing on consumer demand and corporate demand.
Ягулык бәясе арту да зур йогынты ясый ди Goldman Sachs оешмасының Лондондагы белгече Саймон Хайс. Нефть, газ, электр бәясе арту ширкәтләргә дә, гади кешеләргә дә суга. Нәтиҗәдә базарда сорау кими, эшсезлек арта. Шулай да икътисади күрсәткечләр бар җирдә дә тискәре түгел. Әйтик, Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләрендә шулык машина сатылышын карасаң, киресенчә үсеш күзәтелә. Automotive News басмасы язуынча, Чехия, Польша, Украинада машина сатулар арткан. Бу икътисадның үсешен чагылдыра дип санала.
Казандагы татар иҗтимагый үзәге бинасы сак астына алынды. Моңарча анда алмашып, аз гына хезмәт хакына татар хатыннары эшли иде. Хәзер исә махсус Астар атлы сак ширкәте анда каравыл тора. Аларга Казан ханлыгының яулап алынуын искә алу хәтер көннәре узып киткәнче кеше кертмәскә кушылган диелә. Шулай ук хәтер көне узгач та бинага килүче иҗтимагый әһелләргә бинага рәсми рәвештә теркәлү узып таныклык белән генә керү киңәш ителгән. Шулай итеп, урамда туңып пикетларда йөрүче активистлар җыела торган фикер алышу, аралашу урыны ябыла. Моның белән килешмәгән милли хәрәкәт һәм бу чараны яклаучылар фикерләре белән Казаннан Гамил Нур таныштырыр.
Яңа һәм көчле сак куелган бинага беренче чиратта кирүчеләр арасында татар иҗтимагый үзәге иҗтәкчеләренең берсе Юнус Камалетдинов каршылыкка очрады. Ел дәвамында милли хәрәкәт тарафыннан пикетлар, сәяси чаралар ясаучы өчен ишек ачылганнан соң аңарга сакчылар белән гаугага керергә туры килде. Милли хәрәкәт вәкиле Айрат Хәтмулла моңарчы кереп йөргән биналарына хәзер аларны кертмиләр. Һәм бу кертмәүнең сәбәбен якынлашып килүче хәтер көненә оештыру эшләре башлауларыннан күрә.
Marabili kafesinin belki bütün total istimali izleri tarafından her yıl uzunca kurulan katır kimler borçlanan kaderi boyunca prezim utriyatı işidir. İstimali izler binasına kilse, istimali izler binasında köpmeler, bunda soksu kuyanlar, o soksunun hazır kimlerle gene koyakına ziberip bitirmedi. Sulay, yeseseri kovu da tarkatırga digen, üstü sıkkan iken, hazır meğer şu soksuna bir özüne köpmeler.
Bir üçten şik, yaki şanlısızlık total istimali izlerine tügül, Şarık Kulubu'nun aktivistlerine de kursatılgen. Şularının birisi Nail Nabi Yüllin Sili.
Hayır, bir kere kırmızılar. Yaşları ayağı kırmızılar, şarı kuyla okurlar. Şarı kuyla yaşları kayıcıyla alınırlar. Bu, вообще, вызвать инфаркт.
Ишек төбендә сакта торучы Казан милли мәдәни үзәге тарафыннан ялланган Астра сак оешмасы каравылчылары үзләрен кирәкле эш башкара дип саный. Аларга бинага килүче кешеләрне 12 октябрьгә хәтле кертмичә торырга тәкъдим ителгән.
Я вас не знаю, не буду разговаривать с вами.
Что случилось? До этого же вас не было там.
Я начальник охраны приехал на объект. Камалединов пришел, сломал, выломал дверь, набросился на охранника, матерится и так далее.
О.
Еще вопросы?
Вы не подскажете, до какого числа там будет такая охрана?
До 12-го. Тут якобы ремонт идет. Внизу в подвале вода течет.
Юнус Камалетдиновлар килгәч, алар милиция чакырдылар. Һәм хукук яклаучылар тарафында пикет ясап йөри торган милли хәрәкәт вәкилләренең бу бинага хукукы юклыгын искәртеп уздылар. Ә милли оешмаларның вәкилләре исә бу эшне алар тарафыннан эшләми торган, ясалма дип саналган татар иҗтимагый үзәгенең иҗтәкчесе Тәлгат Бариев ясады дип әйтәләр. Тик рәсми татар иҗтимагый үзәгенең рәсми иҗтәкчесе булып саналган Тәлгат Бариев аларның тәнкыйтен кабул итми. Ул Юнус Камалетдинов һәм Айрат Хәтмулла һәм башка милли хәрәкәт активистлары тарафыннан гаеп бар дип саный.
Бинаның хуҗасы мин түгел бит, милли мәдәни үзәк. Причем монда мин үзем ул бинада кунак булып утырам.
Университет бар утырга, аларга шул гына мин бит анытым аламадым бинаны. Безгә бекергә рөхсәт бар.
Кемгә ул?
Ну, теркәлгән иҗтимагый үзәккә.
Ә, Юнус Камалтин иҗтимагый үзәге
теркәлмәгән.
Ә алар пикетларны теркәлмишеп шәхси инициативлыгында эшләде.
Ну, аны синдә миндә уздыра алман ди пикетларны. Теркәлмишә генә кешене сутларда да җиртә алалар, теркәлмишә генә кешесеннән донос та язалар. Нәсә, аның өчен теркәлү кирәк түгел, булдыралар. Рәшит Яхфаровны 10 сут аша уздырдылар шушы яхшы кешеләр. Рәшит Яхфаров үлеп китте шушы сутларда җиртә. Менә шуңа күрә пәйгамбәрбез әйткән, иман җебенә тотынып берләшегез дигән. Имансыз кешеләр берләшсә шайка була. 20 ел милли хәрәкәттә булып, аның төп фаҗигасы имансыз кешеләр арабызда ифрат дәрәҗәдә күп булу. Аның менә милли хәрәкәтнең бөтен фаҗигасы шунда. Алар тормышта үзләрен күрсәтә алмаганнар, һәм менә шушы нидә шушы өлкәдә күрсәтербез дип, анда көтүләре белән зриллар не состоявшиеся люди.
Бу алар әйтәләр, хәтер көнен безгә саргалынган, шуңа үшитеп эшләделәр моны.
Нигә шуңа үшитеп булсын инде, хәтер көнен соңгы 3 елда яшьләр алып бара. Шулай үзе без хәрәкәте булды, былтыр менә 3-нче елда алар булды. Шуңа күрә нишләп инде ул картлашлар алып барырга тиешле яшьләр булганда. Алар алып бара, быел да шулай булар.
Быел кем оештыра хәтер көнен?
Яшьләр форумы.
Татар яшьләр форумы.
Әйе.
Шулай итеп, милли хәрәкәт вәкилләренә шайка һәм имамсызлар дигән фикер дә ишетелә. Татар конгрессында да эшләүче һәм татар иҗтимагый үзәгенең хөкүмәткә якын канаты вәкиле буларак билгеле, ә рәсми рәвештә татар иҗтимагый үзәгенең рәисе дип саналучы Тәлгат Бариев та иҗтимагый үзәк бинасының ябылып куелын хәтер көненә оештыру эшләре башлану белән бәйле булуын әйтә. Азатлык радиосы инде алдан берничә тапкыр хәбәр иткәнчә, хәтер көнен оештыру буенча Юнус Камалетдин Динофлар тарафдарлары, татар журналистлары оештыру комитеты ясаганнар иде. Бүген исә Тәлгат Бариев башка кешеләр хәтер көнне оештыруын әйтә. Ә 12 октябрьдан соң ачалармы?
Ачсалар да фейс-контроль белән кертәләр.
Аңарчы, 12-сенә кадәр...
Әйе, ачылмый.
Анда 5 октябрь көнне журналистларның җыелышы узарга тиеш дип әйткәннәр.
Журналистлар сайзында уза диделәр миңа. Телмен урамында. Журналистлар кабит бина бар, әйбәт эш катлы бина бар. Нәсәгә тагы иҗтимагый үзәккә килергә тиешләр алар.
Тик яңа оешып килүче татар журналистлары клубы яки оешмасының юлбашчыларының берсе Искәндәр Сиражи Тәлгат Бариев фикере белән килешми. Ул Телмен урамында урнашкан журналистлар йортына барырга теләми. Ул алдан хәбәр ителгәнчә 5 октябрь көнне журналистларны Татар иҗтимагый үзәге бинасына җыярга тели. Ә бинаны ябып куярга рөхсәт бирүчеләр яки аны оештыручыларны исә милли хәрәкәттә булгатучылар диеп әйтә Искәндәр Сиражи.
Бариев, безнең белән курдашасы килә икән, курдаша инде. Мин аңа әйттем бит, иҗтимагый үзәккә дип. Журналистлар арасында беркем белән дә сөйләшмәгән мин, мәсәлән. Яратмыйм мин журналистлар арасында. Ул ниндидер бер казенный әйбер ул. Шуңа күрә киләбез гатут янына. Мин тагын бер кат Бариевкә әйтеп барыйм. Жюри сатамы ул, сатмыймы? Әгәр дә жюри сатса, бераз бар бит әле кулда кеш. Милләтче түгел ул. Булгатып ятты, шу ул милли хәрәкәттә дә булгатып ятты ул. Хәзер инде безне булгата башлады Шәрык клубын туздырырга маташа, әйеме? Татар яшьләренең бөтен эшләренә аяк чаларга. Тузгытып атабыз үзен инде малайны, нәрсәне эшләтәбез инде аны хәзер. Минем өчен татар иҗтимагый үзәге ул ниндидер бер үзәк, ниндидер бер хәрәкәтсенә түгел, ул минем өчен иҗтимагый йорт. Иҗтимагый йортны кемнеңдер икләп куярга хакы юк дип саныйм, яме? Членство белән, ниләр белән, корочкалар белән ясамакчы була, яме? Булай эшләргә ярамый.
Сез Казанда татар иҗтимагый үзәге бинасы дип саналган йортка сак куелу мөнәсәбәтле Юнус Камалетдинов, Айрат Хатмулла, Наил Нәбиуллин, Искәндәр Сиражи һәм Тәлгат Бариев фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Казаннан татар рухын куып чыгару эше бара ди. Күренекле драматург Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин. Узган ял көннәрендә Тукай яшәгән һәм иҗат иткән Болгар кунакханәсе бинасын җир белән тигезләделәр. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татнефть нәкъ шундый ук бина корып куячак дип белдерә. Туфан Миңнуллин исә анда Тукай рухы булмаячак инде ди. Кайберәүләр бу чираттагы вәгъдәгенә булып калырга мөмкин дип шөбһәләнә. Наил Аланны тыңлыйк.
Инкыйлабка кадәр үк төзелгән тарихи бина Болгар кунакханәсе нигезенә кадәр җимерелде. Казан җәмәгатьчелеге зур шокта дип яза Звезда Поволжье газетасы. Һәм ни өчен татарлар бу тарихи реликвияне саклап калу өчен дивар булып басмадылар дигән сорау да куя. Газета әлеге хәлне Русиядә Пушкин иҗат иткән Михайловскийны яки Болдинны бульдозерлар белән юкка чыгару кебек булыр иде. Моның өчен Русиядә 25 елга төрмәгә утыртырлар иде ди. Көнбатышта мондый хәл өчен хөкүмәт вазифаларыннан китәргә мәҗбүр була. Болгар номерларын җимерүне Звезда Поволжья газетасы татар милләтенә каршы оештырылган җинаять дип бәяли. 2 октябрь көнне төштән соң Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Болгар номерларын җимерүгә мөнәсәбәттә белдерү ясады.
Бина экспертлар әйтүе буенча 93%-ка тапшырылган. Фундаменты куркыныч хәлендә. Шуның өчен инде аның инвесторы да бик җаваплы иттереп сайланды. Экспертлар бөтенесе үзләренең нәтиҗәле сүзләрен әйткәч, торгызып булмый, шушы чертежлар белән, шушы фотолар белән кабат төзергә генә мөмкин дип. Шуның өчен инде шушы юл сайланды һәм без аны бик ышанычлы җәмгыятькә тапшырдык. Ул Татнефть җәмгыяте ярдәме белән торгызыла бу бина. Тукайның 125 еллыгына ул елга инде мин алла бер саулим, без анда һич шиксез шушы мемориал бүлмәсен дә эшләп, бөтенесен шушы шәхесләргә бәйле бөтен чараларны яктырта торган бер үзәк төзербез дип. Анысы инвестор белән дә килешенгән.
Диде мәдәният министры. Ә күренекле драматург Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин булай дип әйтте.
Фасадын курсам да ул куян шулпасын шулпасалай була алмый ул. Ал ялган ул, шагыйрәне ялган. Бүгенге техника заманында мин бит булганым бар. Шушы йортның Тукай яшәгән 1-нче бүлмәне ара шул өлешен яңа бина ишенә монтировать итеп кертеп калдырабыз дигәннәр ие. Казанны татардан чистарту бара. Розны эшләп бетермәгән эшләрне эшләп бетерергә бара. Иң соңгы шик бусы. Тукайга кул күтәрделәр.
Бүгенгә кадәр татар матбугаты бу хакта шаң сукмады, бары тик шәһри Казан газетасы гына шәршәмбе санында фото факт дип кичкенә генә рәсем басты. Болгар кунакханәсен җимерү турында хәбәрләр дүшәмбе көнне үк дөньяга тарала башлаган иде инде. Беренче булып Вечерняя Казань язып чыкты. Аннан соң Эфир телеканалы сишәмбе кичендә хәрабәләр яныннан репортаж ясады. Пенҗешәмбедә чыккан Казанские ведомости бу хәлгә моңа кадәр бер кайда да бер кайшанда ишетелмәгән вахшилык дип бәя бирде. Ни өчен соң хөкүмәт әгъзаларының һәм Татнефтнең шундый изге планнары булгач ул сүтләшәк һәм шундый ук бина торгызылачак дигән сүзләрне җимерә башлаганчы кызгандылар соң. Туфан Миңнуллин дә мөселманнар өчен изге ураза бәйрәме алдыннан кашапса вахшиләрчә юкка чыгардылар дип рәнҗи. Ә гомумән алганда бу Болгар кунакханәсен җимерү очраклы бер вакыйга гына түгел икәнлегенә дә басым ясый.
Бомын урамындагы бит, бүтән язучылар сөзе, нинди тарихы булган, татар мәдәниятының, татар иҗтимагый фикернең үзәге булган, язучылар нәшрият эшләгән бинадан бушаттылар бит, ремонт ясыйбыз дип, анда кайтармаячаклар безне. Бомын урамынан үзәгеннән куып чыгардылар, нәшриятны әллә кайда алып китереп, илтеп ыргыттылар, әкренләп-әкренләп такташ йортын сүтеп ташладылар, китеп баралар бүтәннән. Тукай урамындагы бүтән Тукай белән бәйле, татар зиялыларының, татар матбугатының үзәкләре белән бәйле бүтән йортларны сүтеп бетерделәр. Менә хәзер радио комитетны да әкренгә бушаталар дигән сүз йөри. Хәзер Горки урамыннан куып чыгарышчаклар аларны да. Менә нәрсә бара? Казанны чистарту бара татар рухыннан. Куып чыгару бара. Чыгыш ясадым, сессиядә әйттем, татарсыз Татарстан төзүне бара.
Ди Туфан Миңнуллин. Әлеге вазгыятьне ул октябрь айында булачак Татарстан Дәүләт Шурасының чираттагы утырышында да күтәрергә җыена. Зилә Вәлиева Болгар кунакханәсенә мөнәсәбәттә журналистлар белән очрашкан вакытта тарихи һәйкәл биналарны саклап калу өчен республика күләмендә мирас дип аталган программа булуына басым ясады. Зоклами Фукс йорты да, Казанның Мәскәү урамындагы биналар да, Чистайдагы Пастернак өе дә һәм башка дини биналар төзекләндереләчәк дип белдерде. Әмма нигәдер татар шәхесләренә кагылганнарны телгә алмады.
Русиядә иң танылган тарихи шәхесләрне билгеләүче интернет проектының икенче өлеше тәмамланды. Һәм анда князь Александр Невскийга иң күп тавыш бирелгән. Беренче өлештә исә Сталин җиңеп барган иде. Хәзер ул финалга чыгучы 12 кеше арасында соңгысы булып тора. Шундый кинәт үзгәреш нәрсә белән бәйле? Бу хакта Ландыш Харасова сөйли.
Сталин кімнің нешік тауыш беруі бір де мәхім түгіл, әуіл тауышны кім хәм нешік саны міне ансы енді бік мәхім дейді. Нәқ бұ сөзлер Руси тарихында ең танылған шәхісләріні білгілі үшін ұйыштырылған Руси есімі проектіна шақты туры келетісілі. Әлік бәйгінің химияшісі болған Руси дәулет телевизион каналы 500 танылған шәхістен 12-сін қолдырға тәғдім етті интернетті тауыш беру нәтижесінде. Шушынды юқсайлау дүнияның 922 елінде ұза. Әлігі проект оларда бек танылған, хәм онда бұ неспеттен бірнінде аңлашылмаушынлықлар шықмай, шынгі халық енді өз тарихын білгілеген. Мисал үшін, британнар кітілгенше Уистон Черчиллін сайласа, американнар Рейган, Германияда Конрад Аденауэрға тауыш бергеннер. Русияда бұ проектіні іштірушылар тарихны ашықлай алмайша, оны түрліше өзгерті бейгінің емін жіберді, хәтті нәтижелерінің дұрыслығына да шик тудырды. Жай ортасында Русиядегі бейік шахыслер исімлігі башында Иосиф Сталин тұрса, бұл біктес өзгертілді. Көресің проект жетекшілері хәм Кремль вәкілләрі арасында Сталиннің бірінші болып тұруы оңайсызлану тудырған. Іш шында ки, Сталин үшін тауыш берушілер бұл шахыс итере еткен чырда ешемеген кішілер. Әммәсіңгі вақытта Сталинні бар оңай яқтанғына еске алып, аны қахарман орына қойу енді жәмғиятке өзілішін кірткен. Хәтті ки, китап кебетінегіне кіруде жете. Анда Сталинға бағышланған китаплардан кештелер сығылып тұра. Бұл Александр Филипповның тарих дәрістігіде шоқты шаушу ұятты. Анда Сталин үшілікті шәхіз, әуінің терроры ил үсішішін керек болған шара деп язылған. Руси үзек коммунистлар партиясын Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов та Сталинны еш бұлынға ұрна кетерге керек деп саны.
Ол вақытта, ол жерлікті, менің ойлауымша Сталин дүріш қорар қабыл еткен. Аны мұна бүгінші күзіліктен 30 yaşlıkta, 20 yaşlıkta naçarı falan fesmetten itip karımına min üzerim Stalin türünde kitaplarını bir köpçen gidi. Bir 2000'e kadar karımının kitabım var. Şulay Stalin'in işleyen çorlarında onun minusları tuzu bulgan. No nindi katıgı çorda yaşayan bir tur. İlini saklap kalır yatırışkan. Hem saklap da kalgan hem onu üstürgen de.
Татарстан коммунистлары жетекшісі Мирғалимовның қамғым мүмен Руси коммунистларының Сталинны яқлауы бұ бәйгіні ұйыштырушыларға хешкіне де хош келгендір деп айтып болмай. Рәсми рәуіште коммунистлар режиміна қоршы, монархия яқлы деп танытқан телевизион каналының Сталинны бірінші орынларда қолдыруы қысаға сыймаслық әл. Жетмесе Рус православ шіркеуі де коммунистларының Сталинны мақтап сілеуін хәр вақыт тәнқитлей. Мұннан тыш бұл Сталин террорынан үлген мүңлеген кішіні хәр вақыт іске алып келген көптен түгіл вафат Александр Солженицынны да қырметсізләу болыр еді. Бір үк вақытта Солженицынны да Сталинны да яқлау башқа сыймазлық хәлбейді. Хәм бұл халге нешікте шешіліш табарға керек бұла, хәм ұл табыла. Бәйгін алып барушы Александр Любимов матур етіп кіне Сталиннің проектінің біріншілішінде жеңуі ұл хакерлар, яғни компьютер программаларына зиян салушылар іші дейді. Хәм бәйгі нәтижелері дұрыс түгіл деп, август айында оны яңадан башладылар. Шуның нәтижесінде хәзір финалға проектіні ұйыштырушыларға хош келген есімдер шықты. Онда 2 миллионнан көбірек тауыш жиған Александр Невский, шағыр Пушкин, Достоевский, Петр Бірінші, Ленин, Суворов, Екатерина Икінші, Яуыз Иван, Столыпин, Александр Икінші, Менделеев хәм Сталин кірген. Қысқасы есімліктен көрінгенше бұры да тұқ сарықларда есен. Мисал үшін есімлік башында тұрған Александр Невский Рус православ шіркеуі тарапынан бі хупланған зат. Әлігі жеңушілер есімлігін отар алдынан бірнеше күн іліккіне православлар бірлігі Невскийні ФСБ-ның рухи яқлаушысы етерге тәқдім етті. Ә Невскийнің бізге қылыш білен келгеннер шул қылыштан үлешек сөзін православлар көзлеу офицерларының шығар етерге керек дейді.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының Татар Башқұрт редакциясы өз ісін дәвам етешек. Программа біздің екінші үлішінде. Оренбур өлкәсінде мәктәп ишілуден һәләк булган балалар рухына мәтәм иғлан ителде. Өзбекстанда үтәшәк ирекле матбугат конференциясендә оппозициядә катнашачак. Президент Рахимовны тәнкыйтләүгә оппозицион башқұрт оешмалары да каршы чыга. Шаллы Татар Иштимагы Үзәге БМО-дан 1921-22 елларда Идел буенда булган ачлыкны махсус оештырылган геноцид дип тануны сорый. Оренбур өлкәсенең Белай қосабасында мәктәп ишлүдән һәләк булган 5 бала рухына өлкә күләм мәтәм игълан ителде. Ата-аналар хакимиятләрдән қоза өчен гаеплеләрне ачыклауны таләп итә. Дәрес барышында төзәтү эшләре үткәрелгәндә 300-дән артык бала укыган 3 катлы мәктәпнең бер өлеше җимерелде. Атна кеш иртән исә мәктәп мөдиренең урынбасары осылынып үлгән хәлдә табылды. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
Янган шәмнәр, чәчәкләр, күз яшьләре. Бүгін күні түні Билей қасабасында мәктеп ішіліп, беш қыз харабалар астында көміліп қалып, өлген жерден күші үзілмәді. Түні бойы шіркәуде мәрхімлерге дұғалар оқылды. Биле ауылының үзендә мәчет юк. Әмәрхүмәләрнең икесе мусламан кызлары иде. Әлеге кызларның сыйныф җитәкчеләре Сергей Михаил улы кызларның фото рәсемнәреннән күзен алмый.
И прям даже чередуется. Вот Света погибла, Гульмира жива. Гульнас погибла, Аня жива. Другая Ирвана погибла, Фишер, Таня жива. Как раз последний урок они у меня были. Звонок на урок закончился, ушли и где-то уже минут через 15 они погибли.
Мәктәп балаларының күбесе чиркәүдән соң илләренә дә кайтмый, яңадан мәктәп янына килделәр.
Я сегодня дома вообще не была. Почти все время была тут.
Не верится, потому что со школой случилось. Знали людей этих,
которые погибли.
Кичкене Биле авылы фаҗигасе уртак кайгыга әйләнде. Нигә укулар барганда төзәтү эшләре барды? Нигә ата-аналарга бина ичендә берәүгә дә куркыныч янамы диделәр?
Почему эти окна пластиковые не менялись летом, когда детей не было? Почему детей, когда треснула стена, не вывели на улицу? Почему их выводили, когда уже рухнуло все, начали выводить из классов? Почему эти двери забиты были? Они не могли двери открывать, ломали двери.
Фаҗига 1 октябрь көнне булды. Укуллар барышында төзәтү эшләрен башлыйлар. Иске тәрәзәләрне яңаларга алмаштыру вакытында диварларда ярык барлыкка килә. Һәм берничә минуттан диварлар ишелә. Бу вакытта укучыларның барысы диярлек урамда була. Ә 11-нче сыйныф укучылары ни сәбәптәндер чыга алмый кала. Барысы да диярлек харабалар астында кала. 5 кыз үлә, 3-се һәм 1 эшче авыр хәлдә ашыгыч ярдәм машинасы белән Оренбург хастаханәсенә җибәрелә. Хастаханәдә ятучы Гөлмира ташлар астында кала.
Это страшно. Помню, что очнулась. И на меня все плиты лежали. Вот я услышала спасателей, звала на помощь. Потом через некоторое время они откопали.
Әменә ике кат өстенә ишелеп төшкән. Эшче Алексейның исән калуына күпләр аптырый.
Ну, я в вагонном проеме стоял, не повезло, можно сказать так. Просто кирпичами засыпало и все.
Харабалар астында калучыларны күзәтүче табиб хәлләре турында болай диде.
За время наблюдения состояние также остается в средней тяжести. Самочувствие несколько улучшилось. Угрозы для жизни пострадавших в настоящее время нет. Те повреждения, которые есть у пострадавших, они не приведут к каким-то осложнениям и тяжелым последствиям.
Әлеге фаҗига буенча прокуратура җинаят эше ачты. Тикшерүләр барган саен сораулар да арта бара.
Предварительные версии пока сложно выдвигать. Скорее всего, это дефект наружной вкладки. На сегодняшний момент по эксплуатации данного здания вопросов не возникало. То есть необходимые осмотры перед началом учебного процесса производились, соответствующие комиссии работали. Будем повторно разбираться.
Җимерелгән мәктәп белән нәрсә эшләргә һәм укучыларны кая куярга? Әлеге сорау күпләрне борчый. Өлкә губернаторы Алексей Чернышов бу хакта булай диде.
5-6 класс, возможно, будут заниматься в начальной школе в этом же поселке, а старшеклассников будем возить на школьных автобусах на расстояние 4 километра в Днепровскую среднюю школу. И эта школа будет заниматься, к сожалению, в 2 смены.
Вафат булучылар белән хушлашу 3 октябрь көнне була. 3 кызны Биләйдә, 2-сен күрше авылларда җирлиләр. Үлүчеләр исемлегенә тагы бер фамилия кушылды. Бүген кеш белән әлеге мәктәп директорының уку буенча урынбасары Марина Бородина үз-үзенә кул сала. Аны ире иртән үз гаражында таба. Оренбург өлкәсендә 3 октябрь матәм көне буларак игълан ителде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Русия үзәк телевидение каналларында Мортаза Рәхимовны тәнкыйтьләүләрдән соң Башкортстан президентын яклауга моңарчы оппозициядә булган башкорт оешмаларының да кушылуы турында хәбәрләр таралды. Уфадагы хәбәрчебез моны ачыклау өчен Күк бүре оешмасына мөрәҗәгать итте. Киләсе атнада республикада авыл шураларын кушып зурайту турында референдум үтәчәк. Уфадан Байтулла Фаткуллин хәбәр итә.
Башкортостандагы саясий хәлләр һаман да бер ипкә килмәй. Республика президентына, премьер-министрга төрле гаепләргә карата халыктың реакциясе һала төрлесе. Милли мәсьәләгә килеп терәлгәс, башкорт оешмалары хөкүмәт яклымы ул әллә оппозициямы берләшергә булган. Күк буры оешмасы ла урам яны узгарырга әзерләнә. Бында Урал үзәгеле актермәле катнашасак. Күк буры оешмасы хәйтәшләренең бере Тимур Мохтаров ошалай дип белдерде.
Дата әле билдәһез, шуга безнең әле нәйбез юк. Позиция. Чөнки онда дата билдәһез, лозунгтар билдәһез, онда оргкомитет әле Хасан була әле тоже билдәһез. Шуңа без даже катнашмау буенча даже без сезгә әйтә алмайбыз. Безнең сайтыбызда язгайнык, шул Урал халык үзәге, шуннан теге башкорт хатын-кызлары җәмгыяте, актермә оешмасы, шун райондардан берничә оешмалар тирешишмәләр һәм башка шундай эшмәләр.
Тимур Мохтаров урам яныңда башка милли үзәкләрдән катнашу-катнашмауын әйтә алманы. Татар, башка милли оешмалар белән Башкортстан халыклары ассамблеясы яки Башкортлар корылтае бәлки һөйләшүләр алып баралар тик без түгел дине ул.
Улар менән һөйләшү минең мәгълүматым буенча башкорт оешмалары алып бармай. Бәлки улар менән ассамблея алып бара, ну, халыктар ассамблея, Башкортстан ассамблея. Яны курултай башкарма комитеты шулар менен алып бара. Ләкин башкорттук үдәге Урал аны минем уемча алып бармай ул сөйләшүлде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Күк буры оешма хәйтәкчеләренең бере Тимур Мохтаров менән әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстанда 1000-дән ашу муниципаль берәмек, ягъни авыл шуралары исәпләнә. 252 муниципаль берәмектә яшәүче халыктан һаны 1000-дән артмый. Бул авыл биләмәләренең үз килеме ялына 100 мең сумдан да күп түгел. Шул ук вакытта урындагы биләмә аппаратын тоту өчен генә 1 миллион төрәһе акча талап ителә. Үзәк һайлау комиссиясе рәисе Раил Мәҗитов билдәләвенсә, 131-нче урындагы үз идаралыгын дөйем тәртипләре турындагы канунга ярашлы киләһе елның 1 гыйнварыннан авыл биләмәләре үз-үзен финанслы башларга тиеш.
Россия Федерациясендә бит 24 меңдән ашу авыл биләмәһе булса, шуның 1000-дән ашуы безнең республикада. Һәм уларның күбеһе үз-үзен финанслай алмый. Шуга оптимальләштерү яһәтенән үткәрелгән сора. Халык менән аңлату эше алып барыла һәр районда, һәр авыл биләмәһендә. Ул бит килеп туган проблеманы хәл итү яһәтенән оештырыла, шуга мин уйлыйм, халык аңлап үзен тавышын бирер дип.
Башкортстанның муниципаль берәмәкләр ассоциациясе шурасының башкарма директоры Рөстәм Исхаков та авыл шураларын кушу турында халык ихтиярының ыңгай булуына өмет итә. Алдагы якшәмбеләгә референдумдан һуң республикала 129 авыл хакимиятенең берләшүе ихтимал.
Шәһәрдә мен уларның сыгымдарын дәүләт каплап килде. Хәзерге көндә авыл биләмәһе үзе кайнар ассоциация һәм бүген үзе карарга тиеш инде. Үткәрергә тиеш, юлын төзекләндерергә тиеш, спорт саралары узгарырга тиеш, библиотекаларны карарга тиеш. Тәмин итүсен ниндәйдер бүгенге налогтар билдәләнгән һәм бу налогтарда калган акча менән яшәргә тиеш. Бик авыр елап торган налогтар авылда калган, яңа елап торгандары безнең федераль бюджетка китә бит. Районнардагылары бик яхшы яшәйләр бүген көндә. Бер әгәр зур предприятие булса, авыл биләмәһендә, улар бүген көндә итеш яшәйләр. Бу килеп чыккан хәлдән котылу өчен мөмкинлекләре булган һәм акчалары булган авыл сельсоветлары менән кушарга дигән тәкъдимен сыккайнык. Һәм бүгенге көндә яңа шул 129 авыл сельсоветы башка авыл сельсоветлары менән кушласак. Иң күп безнең Сарылтамак районында, Дүртөйлө районында, Сарылтамак районында 9 авыл сельсоветы кушласак, Дүртөйлө районында 7, Бакалы районында тагы 9 һәм Болгарич райондарында 7-гә якын авыл биләмәһе кушласак инде.
Башкортстанның мәхкәмә приставлары хезмәте алимент түләмәүчеләр менән көрәштә яңа алымнар кулланыла башланды. Республиканың сауда селтәрләре буйлап, ягъни кибетләрдә бәлиг булмаган балаларына алимент түләргә оныткан ата-әсәләрне искерткән язу менән шырпы каптары таратыла башлай. Алимент түләтү буенча Башкортстан мәхкәмә приставлары бурычларды эшкә урнаштыру менән дә мәшгул. Бүгенге көндә алимент түләргә тиешлеләрнең 1096-ы эшкә урнашкан, 585 кеше эшсез статусын алган. Кемдең балаһына алимент буенча бурычы бар, уларды сителгә сыгаудан тыю турында карар да бар. Башкортстанның район һәм қалаларында хәрби хезмәткә саҡырыу башланды. Хәрби комиссар Тимофей Азаров әйтеүенсә, көзге саҡырылышта Рәсәйдән хәрби хезмәткә саҡырылған 219 мең кешенең 12 меңе Башкортстандан. Тимофей Азаров райондағы хәрби комиссарларға хезмәткә саҡырыуҙы октябрь айында уҡ тамамларға тигән бурыс ҡуйҙы. Ә ноябрь-декабрь айҙарында буласаҡ 11900 һалдатты хезмәт итәсәк ғәскәрҙәренә оҙатасаҡтар. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре.
Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
2005 елның май айында Куан белән бастырылган Әндиҗан вакыйгаларыннан соң Үзбәкстанда беренче тапкыр матбугат иреклегенә багышланган конференция уздырыла. Конференция Әндиҗан вакыйгаларыннан соң үзара мөнәсәбәтләре суынып киткән ике тарафны, Үзбәкстан һәм Европа Берлеге илләрен һәм аларның рәсмиләрен бергә җыя. Ташкентта узачак әлеге җыенда президент Ислам Каримов хакимиятен кискен тәнкыйтьләүчеләр дә катнаша. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Европа иганәчелегендә сүз иреклегенә багышланган конференция Үзбәк хакимияте тарафыннан ике тапкыр кичектерелгәннән соң ниһаят бүген Ташкентта башланды. Конференцияга халыгара кризис төркеме һәм халыгара кеше хуклары торышын күзәтүче Human Rights Watch төркеменнән кала кискен телле тәнкыйтьчеләр дә чакырылды. Шулай да сүз иреклеге мәсьәләсендәге бәхәсләрне халыкка җиткерү вазифасын үтәгән мәгълүмат чаралары Үзбәк хакимияте карары белән конференцияга кертелмәде. Хакимият үз аңлатмасында конференцияда сөйләшелгән мәсьәләләрнең конференция төгәлләнгәннән соң ясалачак махсус матбугат чыгышында дәүләт органнары тарафыннан халыкка җиткереләчәген белдерде. Әлеге карар исә күпләрне аптырашта калдырды. Парижда урнашкан шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасының Европа һәм элекке Совет илләре мөнәсәбәтләре бүлеге җитәкчесе Элда Видел эшләренең бер үлеше сүз иреклеген яклау булган хәбәрчеләрнең мондый бер конференциягә катнашуына рөхсәт ителмәве кешеләр арасында каршылыклы фикерләр тудыра ди. Әгәр дә мондый чарага хәбәрчеләр кертелмәй икән, бу җыенның мәгънәсе нәрсәдә каласың? Минемчә, бу җыен Үзбәк хакимиятенең илне үз идарәсендә ничек көчле итеп тотарга умтылышының бер күрсәткече генә булып калачак. Шуңа күрә бу җыеннан соң мин әллә ни мөһим карарлар игълан ителер дип уйламыйм. Үзбәкстан бер яктан сүз иреклеге конференциясын кабул итә, ә икенче яктан мәгълүмат чараларына җыенга катнашырга рухсат итми. Бу капма-каршылык. While at the same moment you ask journalists not to speak about it. Видал әйтүенчә, бу җыенны кадәр Европа илләре белән Үзбәкстан рәсмиләрен бер арага җыярга ярдәм иткән булса да, цензура һәм башка проблемалар хәбәрчеләр алдында һаман да зур проблема булып тора. Үзбәкстанда ирекле мәгълүмат төшенчәсе бөтенләй юк диярлек. Хакимият куйган шикләрне узып чын барлыкны, ягъни хакимият эшләтергә теләмәгән хәбәрләрне яза башлаган журналистларны алда авыр җәзалар көтә. Күп кенә үзбәк журналисты бу исәптән илдән куылды. Үзбәк хакимияте шулай ук BBC һәм Азатлык радиосы белән бергә башка халыкара мәгълүмат чараларының да Ташкенттәге бюроларын япты. Моннан кала Үзбәкстанда төбәк һәм җирле хәбәрләрне тараткан интернеттәге веб-сәхифәләренә дә кереп булмый. Үзбәкстаннан торып чит ил матбугатларына җирле хәбәрләрне җиткергән хәбәрчеләрнең дә язмышы үзгә түгел. Алар да илдән китәргә мәҗбүр ителде. Бер айлык Үзбәк дәүләт каналы әзерләгән ТВ документаль фильмында Азатлык радиосы хезмәткәрләрен халык душманы дип күрсәтте. Uznews.ru интернет хәбәр порталы хакимиятның әлеге адымының Үзбәкстан белән көнбатыш арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртуда бер баскыч була алачагын яза. Сәхифә Үзбәкстан хакимиятының бу чараны илдә кеше хуклары торышына арткан тәнкыйтьләрне бастырып, дөнья җәмәгатьчелегенә Үзбәкстанның ашык ил булуын күрсәтү өчен дә куллана алачагын белдерә.
Узган атнада АКШ Конгрессының вәкилләр пулаты Украинада 1932-33 елларда булган Голодомор дип аталган ачлыкны Совет хакимияте тарафыннан махсус оештырылган геноцид дип танучы резолюция чыгарды. Резолюциядә ул елларда күмәкләштерүгә һәм коммунистик оккупациягә милли каршылык күрсәтү тырышлыгын сындыру өчен элекке Советлар Берлегенең тоталитар Сталин хөкүмәте Украинада махсус оештырган ачлык нәтиҗәсендә 10 миллионлап украин үлде диелә. АКШ конгрессменнары шулай ук Совет хөкүмәтенең кеше хукукларын, шул исәптән украин халкының үз билгеләнү һәм сүз иреге хукукларын даими бозуын хөкүм итә. Чаллыдагы татар милли хәрәкәт әгъзалары исә Мәскәү бу ысулны башта татарларга карата сынады, аннан соң башка халыкларга карата кулланды дигән фикердә тора. Алар Идел буенда 1921-22 елларда булган ачлыкка бәя бирүне сорап, Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать итте. Алар бу ачлыкны Идел буендагы халыкларга, шул исәптән татарларга каршы геноцид һәм ул халыкларның милли азатлык хәрәкәтенә каршы махсус оештырылган гамәл дип саный. Чаллыдан Рафиулла Газиз хәбәр итә.
Идел буендагы ачлык моннан 86-87 ел элек булган. Шуның кадәр вакыт узганнан соң Чаллы милләтчеләре ни өчен Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать итәргә булган? Азатлык хәбәрчесенең шушы һәм башка сорауларына бөтен дөнья Төрки яшьләр берлегенең шәрәфле әгъзасы Тәлгат Әхмәдишин, Милли мәҗлес депутаты Фаик Тожиев җавап бирде. Тәлгат әфәнде, менә әйтеп китмәсме инде моннан 86-87 ел элек булган вакыйгаларны ни өчен менә хәзер күтәрдегез?
1921-22 еллардагы ачлык турында барлык милләтләр оешмасына мөрәҗәгатьне беренче чиратта Украина парламентының 1932-1933 елгы ачлыкны Украин халкына карата геноцид дип тануы үтәрде. Без дә башта бу хатны Татарстан дәүләт советына юлламакчы идек. Әмма дә аларның шундый ук документны кабул итүләренә бернинди өмет юк. Шуңа күрә турыдан-туры барлык милләтләр оешмасына җибәрергә булдык. Без мөрәҗәгатьне кабул иткән көннең икенче көнендә Америка Конгрессы шул 32-33 еллар Украинада булып үткән ачлыкны таныды һәм тоталитар режим тарафыннан оештырылган коточкыч мәхшәргә Америка җирлегендә памятник куярга дигән карар кабул ителде. Әмма дә ләкин Украиннарның барлык милләтләр оешмасына бирелгән гаризасы бүгенге көнгә хәтле әле каралмады. Әмма дә өмет бар, вазгыят бит гел үзгәреп тора, бәлки 1921-22 еллардагы Татарстанда булып үткән ачлык белән 1932-33 еллардагы оештырылган ачлыкны тулайын бергә карарлар дип. Узган фаҗигага бәя бирү һәм булып узганнардан сабак алу ул безнең изге бурычыбыз.
Файга пәнде, менә шушы мөрәҗәгать язуда инде сездә катнаштыгыз. Менә шушы мөрәҗәгать Берләшкән Милләтләр Оешмасында каралыр дигән өметегез бармы?
Берләшкән Милләтләр Оешмасында караларга бик мөмкин, чөнки яңадан әгәр дә чыннап торып моңарга игътибар итсәләр, истәмә документлар таләп итәргә мөмкиннәр Татарстан хакимиятеннән дә һәм Русия хакимиятеннән дә. Чөнки бу ачлык әле без язганча нәкъ менә татар милли азатлык хәрәкәтен, милли хәрәкәтне, мөстәкыйлеккә омтылышын туктату максатында килеп чыккан шикелле тора. Әлбәттә инде ул продразверстка нәтиҗәсе җирле хакимиятнең, Татарстанда ул вакытта җирле хакимиятнең Мәскәүгә шул кадәр бирелгәнлеге, үз халкын үтерү хисабына совет хакимияте урнаштыруга бирелгәнлеге нәтиҗәсе дә булып тора. Әмма Украинага киткәндә, Казахстанга киткәндә инде бу тәҗрибә турыдан-туры безнең фикеребезчә милли азатлык хәрәкәтен бастыру максатында эшләнгән дигәргә нигез бар.
Әлеге мөрәҗәгать буенча Фаик Тожиев Ширмешән районы еллар һәм кешеләр дигән китаптан да мәгълүматлар алган. Бу китаптан күренгәнчә, ул вакыттагы хакимият кешеләрнең ачлыктан үлүенә битараф булмаган. 1922 елның февралында Татар Үзәк башкарма комитеты әгъзасы Әгъдәмов Чистай кантонынан Казанга мондый нәтиҗә ясап хат яза. Ачлыктан газапланган халык арасында акылдан язу, йырткычлану, ата-ананың үз баласын суеп ашау очраклары күзәтелә. Кеше ашау торган саен күбәя. Бу сүзләрне Әгъдәмов дигән татар фамилияле адам яза. Шаллы Гафиулла Газиз.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Қазанда татар журналистлары яңа ұйышма түзергә булды. Бу эштә Искәндәр Сиражи башлап йөри. Әлегә ул ябык клуб буларакмы яки ачык ұйышма булып эшләп китәрме төгәл билгесез. Әмма ничек булса да яңа ұйышма хәбәрдарсызлык, шәхес һәм сүз иреген кысу, социаль гаделсезлек, аз хезмәт хакы шартларында эшләүче каләм ияләренә терәк булырга тели. Шулай ук татар журналистлары милли мәнфәгатьләрдән дә йөз чөйрергә җыенмый. Қазандағы татар журналистлары фикірлерін сізге Ғамил Нұр ішіттірір.
Білгілі журналист Искәндәр Сиражи татар іштимағы өзәге бинасына фикір алышы үшін журналистларыны шақырған еді. Олар арасында Илфат Фәйзрахманов біздің гәжейт кібік нәшир, Илвера Ғарипова кәйіп нешіктен баш мұхәрир кібік кішілер де ялланып шылаушы ғадәти қалам елері де бар еді. Ғадәтті журналист халыққа ғана түгіл, ә баш мұхәрирге, мұхәрир исә нәшірге білбіге. Шуңа күрә журналистлар хүкүмәткә яки зур түрәләргә сүз тидермичә генә эшләргә дә тырыша. Матбугат чылбырының 3 буынтығына да даими басым бар. Һәр даим куылу яки ябылу янап тора. Шулай да Искәндәр Сиражи төшенкелеккә бирелмәскә чакырды. Ул журналистлар бергәләшеп үз мәнфәгатьләре һәм халык мәнфәгате өчен көрәшергә тиеш дип саный.
Матбугаттан беренче чиратта куркырга тиешләр. Курксалар хөрмәт итәчәкләр һәм моңа ләкмәс өчен кемнәрдер бәлки тыелырлар, тыелмыйлар икән. Без аларны тыярбыз. Мәсәлән, бер юлы 7-8 матбугат чарасыннан килеп төшсен әле прокурор исеменә хат, әйеме журналист хаты. Шундый проблема, моның буенча нинди чара күрергә уйлыйсыз дигән. Ул бер хатны күрми калырга мөмкин. Бер журналистның хатын. Ә 7-8 журналистның, 10 журналистның хаты. Ул күрми кала алмый, чөнки 10 матбугат чарасыннан килгән ул.
Безнең гәҗит кебек бәйсез газетаны чыгаручы Илфат Фәйзрахманов та Искәндәр Сиражи фикерләрен куатлады.
Менә бундай клубларның файдасы менә Искәндәргә миңа тагын менә теге бик каты инде үз сүзен әйтә ала торган, курыкмыйча батырып сөйләшә ала торган, үзен күрсәтә алган журналистларга бәлки файдасы зур да булмаска мөмкин. Ә менә яшь журналистларга бик кирәкле әйбер бу. Бүгенге көндә журналистлар бик каты таркау, ихтияҗ бик зур.
Илфат Фәйзрахмановта да татар журналистларын берләштерү идеясе күптән булган. Сиражи дә шуны искә төшереп алды.
Илфат Фәйзрахманов белән беренчелек тә сөйләштек булга. Әллә кайчан чыккан иде ул сүз, әйме Илфат безнең? Синең теге тапшыруың исән чакта ук. Бу инде бер генә кешенең башында туган фикер түгел, әллә кайчаннан йөри торган фикер иде ул. Аңа ничектер кул җитмәде, әмма бүген сәбәп бар. Сәбәп бар, беренчедән журналистларны җыеп алу кирәк иде. Ни өчен? Шушы хәтер көне буенча тарих, милләтнең хәтере. Инде куркытулар башланды, безнең хәтеребезне алып ыргытырга тырышалар. Шуңа күрә бу ниндидер каршылык бар дигән сүз, әйме? Димәк, каршылыкларга каршы без бергәләп көрәшергә тиешбез.
Бу очрашуда алар якынлашып килүче хәтер көне турында да сөйләшеп уздылар. Тик халык өчен язганда да берләшеп эшләргә кирәк икән. Бу нисбәттән журналист Нәсим Акмал фикере мондый.
Яшертен генә пишешкан сөйләшә торган бер клуб булырга тиеш. Һәм бу шушы безнең татар матбугатының тематик юнәлешен, проблемалар юнәлешен үзенә күрә бер билгеләүче бер орган булырга тиеш. Ул бер кая да менә без шулай дип әйттек, болай дип әйттек дип кычкырып йөрми. Менә без әйтик, шулай җыелышып утырабыз да. Җәмәгать менә бүгенге көндә иң безнең тәңкәгә тия торган, көн калагына суга торган проблемабыз нәрсә? Без байда яки менә шушы кварталда, шу араларда без шуңа басым ясыйбыз. Халыкның игътибарын юнәлтәбез, җитәкчеләрнең игътибарын менә шуңа юнәлтәбез дип сүз куешабыз. Һәм шушы эшне башкарабыз. Әйтик, без менә монда бүген сүз куештык әйдәгез, барыбыз җыналышып менә үзебез эшли торган газеталарда, журналларда, яисәндә башка мәгълүмат чараларында хәтер көнен яктыртабыз. Сүз куештык менә бүген. Һәм без аны эшләячәк. Күптән түгел генә безнең шундый зур проблема килеп туды. Безнең Дәүләт Думасы тарафыннан Россиядә мәктәпләрендә милли компонентны юкка чыгару турында закон кабул ителде. Шулай бит. Һәм аңа президент хәтта кул куйды. Шушындый безнең татар матбугатенә шундый куркыныч янады ул вакытлар бар. Һәм менә без ул вакытта менә шулай җыелышып сөйләшә белмәдек, сөйләшә алмадык. Һәркем язды бу темага, ләкин менә бер тиген ноктага барып алмады.
Нәсим Акмал шулай булуга карамастан, яңа оешучы оешма, ул клуб дип аталамы, берләшмә дип аталамы, аның ниндидер оешмага яисә хәрәкәткә бәйле булуын теләмәс иде. Шул исәптән татар иҗтимагый үзәгенә яки милли хәрәкәткә дә. Ни дисәң дә, журналистларга үзләрен ирекле итеп хис итү бик мөһим икән. шулай ук милләтчеләрнең еш кына татар матбугатына карата пикетларны яктыртмыйсыз, милли мәнфәгатьләрне кирәгенчә аңлатмыйсыз дип әйтүләрендә журналистлар урынсыз дип таба. Хәлбуки алар татар телле матбугатта халыкның үз теленнән дә күбрәк иттереп, милли мәнфәгать яктыртыла, милли идея, милләт дигән төшенчә күп языла дип искәртә. Илфат Фәйзрахманов, безнең гәҗетне чыгаручы.
Без сәясәттән читтә түгел. Без сәясәтне эш урыннарыбызда алга сөрәбез. Пикетларны яктыртырга гына тиеш. Пикетка чыгып, берничә әбинең, бабайның миңа хәтта рәхмәт белдергәне бар. Менә сез пикетка чыкмыйсыз, пикетка чыкмыйсыз дип. Без пикетка чыгуга караганда күбрәк файда китерәбез. Без пикетка плакат тотып чыгып баса алмыйбыз.
Искәндәр Сиражи дә, әгәр дә милли мәнфәгатебезне кайгыртмасак, киләчәктә авылда татарлар битер, татар телле укучы юкка чыгып, яисә саны кимегәннән соң газеталар радио яки телевидениены караучы да калмас дип борчыла. Шулай ук ул милләт дигән сүзне журналистларга хезмәт икмәк бирүендә искәртә. Ягъни милләт булмаса, аның журналистлары да булмас иде. Һәм милләтнең киләчәге юк икән, милли журналистиканың татар телле каләм ияләренең дә киләчәге, газеталарның чыганакларының киләчәге юк ди Искәндәр Сиражи.
Бу безне кишәйтәшәк. Аннан соң ул безнең милли хәрәкәтне кишәйтәшәк. Милләт беренче чиратта безнең матбугат бүген милләт, милләт дигән сүз әйтә, әйеме? Милләт исеме астында тираж эшли, күпмедер кем бераз гына булса да акчасын эшли, әйеме? Яшәүче ганагы. Ә милләткә хезмәт итү формасы монда әле күренми. Әгәр дә милләт исеме артында, милли матбугат исеме артында кашабыз икән, милләт сүзе, милли сүзе ул брендның бер өлешенә әйләнеп бара, әйеме? Бренд сатыла, брендка ихтияҗ бар, азмы күпме? Без шул брендка ябышып ятучы спекулянтларга гына әйләнәбез. Әгәр дә ул милләт эшендә эшләмәсә. Бүгенге көндә без бик эшләмибез милләт өчен. Милли мәгариф мәсьәләсендә күтәрдек заманында, әйме? Күтәреп карадык, матбугат күтәрдеме моны? Күтәрмәде. Бик аз гына журналистлар нәрсәләрдер яздылар. Шулай ук җир темасында күтәрдек, әйме? Чөнки татарның тамыры авылда. Авыл бетә икән, татар бетә. Татар бетә, матбугатны укучы ук калмый. Димәк, без шушы инвестор дигән әйбер аша без югалтабыз, хәтта матбугат укучыны да югалтачакбыз. Менә бу әйбердә милләт авылны саклау мәсьәләсендә безнең бик күп проблемалар. Шул ук сәнгать, тел, ул мәгарифкә керә, бөтенесе дә матбугатка керә алар. Тел беренче чиратта матбугат ул тел, чөнки ул татар телендә бирелә һәм татар кешесе өчен бирелә, татар менталитетына корылган була. Димәк, менә бу әйберләрендә бөтенесен дә күтәрсәк без кешеябез, милләтне дә кешәйтәбез, үзебез дә кешеябез дигән.
Мондый фикерләрен әйтә торган журналистларның берләшмәсе киләчәктә нинди формада эшләр? Искәндәр Сиражи аның ябык клуб формасында, ләкин рәсми рәвештә теркәлмәгән итеп эшләүен тели.
Яклау саклау менә шушы бер генә төрле уставлар кабул итмәскә, рәсми теркәмәскә дигән әйберем бар мин. Рәсми теркибез икән, уставлар кабул итәбез икән, печат ясыйбыз икән, счет ашабыз икән, әйме? Безнең башлана грантлар эзләү, акча эзләү һәм башка эшләр, әйме? Акча эзләү башлана икән, анда тавыш чыга. Тавыш чыга икән, без бер-беребезне үк маншы башлыйбыз. Шуңа күрә без шушы матбугат клубын ябык клуб дип игълан итәргә.
Шулай итеп яңа туып килүче сүз ирегене һәм сүз иреге хезмәткәрләрен якларга җыенучы бу оешма яки клуб киләчәктә нинди формада эшләр? Бу турыда да очрашуда журналистлар арасында төрле фикерләр барлыгы беленде. Әйтик, безнең гәҗитнең хуҗасы Илфат Фәйзрахманов ябык клубка сайлап кына ниндер бер затлы дигән иләкне узган кешеләр генә керүен түгел, беренче чиратта эшлим дигән, истимагый эштән курыкмый торган кешеләрнең килүен теләр иде. Бу сорауга төгәлрәк җавап 5 октябрь көнендә бирелер дип көтелә. Ул көнне татар журналистлар яңадан татар иҗтимагый үзәге бинасына җыелырга тели.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.